Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya, Hafizi Rosli, bersama dengan rakan penyampai saya, Hafizi Azaman. Hari ini dua-dua Hafizi, tapi jangan confuse. Saya Hafizi, dia Hafizi. Seperti biasa, kita nak bawakan perkembangan dalam dan juga perkembangan mungkin sedikit luar negara dan sebagainya, melihat kepada berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan kami mengharapkan di pagi hari Sabtu ini pastinya anda ada mood yang ceria. Jadi ini perkongsian yang kita nak kongsikan, Hafizi.
Ya, tapi mood ceria itu dipotong oleh kes buli yang berlaku di Ipoh, Hafizi. Ini betul, tempat kelahiran awak ni, Hafizi.
Di Kuala Kangsar sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau sekolah ni di Kuala Kangsar, tapi laporan ni sebenarnya di Ipoh. Ini yang kita nak bawakan, di mana polis telah pun menahan 4 pelajar tingkatan 1 di sebuah sekolah di MRSM di Kuala Kangsar itu sendiri, di mana 4 pelajar yang dipercayai menjadi suspek utama kes buli di sebuah sekolah berasrama penuh di Kuala Kangsar yang rakaman videonya menjadi tular ditahan polis semalam. Dan Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atraj Wahid berkata, keempat-empat pelajar berusia 13 tahun itu ditahan ketika hadir ke ibu pejabat IPD Kuala Kangsar antara jam 6 petang hingga 7 malam semalam. Dan katanya, 4 pelajar telah ditahan petang semalam untuk siasatan lanjut, di mana kertas siasatan berhubung kes itu di bawah Seksyen 147 Kanun Kesesaan kerana merusuh, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1968 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Dua kertas siasatan dibuka melihat kepada kes ini, dan saya pasti ramai anda di luar sana telah pun menyaksikan video ini. Pastinya wujud rasa geram terhadap mereka-mereka yang pembuli ini. Walaupun sudah memasuki tahun 2021 ini, isu-isu buli di sekolah ini masih lagi berleluasa sebenarnya, Fizim.
Ya, dan dalam masa yang sama juga, Mazie Khalid, iaitu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazie Khalid telah pun menyatakan bahawa Majlis Amanah Rakyat marah, tidak akan kompromi kes ini atas sebarang gejala buli. Sekiranya benar berlaku insiden yang melibatkan, memang benar pun dah tular dan sebagainya. Dan kata beliau lagi, setelah mengarahkan pihak pengurusan MARA untuk jalankan siasatan terperinci kes berkenaan, dan kita tidak akan kompromi terhadap sebarang isu salah laku buli seperti yang tular di media sosial tersebut. Dan tegas beliau lagi, tindakan tegas akan diambil sekiranya perkara itu disahkan. Dan dalam masa sama juga, video yang tular itu kita lihat berlaku di sebuah MRSM di Ipoh. Dan dalam masa sama juga, ini adalah seperti yang Hafizi katakan, mengundang rasa geram. Tapi perlu kita ingat, kalau kita geram, marah dan sebagainya, saya lihat ada beberapa individu di media sosial yang menularkan gambar-gambar suspek-suspek kes buli ini, screenshot dan sebagainya. Tapi perlu kita ingat, mereka semua ni adalah berusia 13 tahun. Mereka adalah bawah umur lagi sebenarnya. Dan sepatutnya kita tidak boleh menularkan gambar kanak-kanak ini yang di bawah usia tersebut. Dan perlu kita ingatkan, walaupun kita marah, geram dan sebagainya, ada macam-macam benda kita nak katakan, tetapi semua itu perlu kita hold, simpan dan berbincang sesama kita sahaja. Betul. Tapi janganlah menularkan muka mereka, kerana mereka ini biarlah kita biarkan sistem yang jalankan siasatan, sistem yang jalankan hukuman dan sebagainya. Jadi isu buli ini memang betul, kita tidak patut membiarkan perkara ini berleluasa, terutama selepas apa yang berlaku kepada arwahyarham Zul Farhan. Kalau kita ingat, penuntut AP UPNM yang maut akibat daripada ditekap striker dan sebagainya. Dan kita juga telah lihat bagaimana hukuman telah pun dilaksanakan oleh hakim mahkamah kepada tertuduh-tertuduh tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, kes buli ini jika kita tidak tangani dengan lebih serius, ia akan merebak dengan lebih luas. Tapi Hafizi, berdasarkan pengalaman saya sendiri, melihat kepada siapa yang duduk asrama, pasti dia tahu ada isu-isu membuli ini. Ia berlaku, cuma ia dilaporkan ataupun tidak oleh pelajar. Dan sememangnya siapa yang duduk asrama memang akan tahu bagaimana keadaan di asrama tersebut, apa gejala-gejala buli tersebut. Tapi mungkin juga pihak sekolah boleh menerangkan kepada pelajar-pelajar sebenarnya, buli ni apa dia? Buli ni bagaimana tindakannya? Adakah sekadar dengan fizikal? Adakah sekadar dengan emosi? Adakah dengan buli di media sosial? Itu semua perlu diterangkan kepada pelajar untuk mereka ini mengambil langkah berwaspada. Sebab sekarang ni pelbagai bentuk buli ni datang, Hafizi.
Betul. Dan kalau kita lihat juga, inisiatif yang baik perlu dilakukan oleh setiap sekolah sebenarnya, terutama sekolah-sekolah berasrama ini, di mana ibu bapa mereka jauh, mereka jarang berkomunikasi dengan ibu bapa, dan mungkin dengan memberi kesedaran, memberi pengetahuan mengenai buli ini, apa hak anda sekiranya anda dibuli dan sebagainya, apa hukuman yang anda akan terima sekiranya anda membuli. Pastinya ia sedikit sebanyak akan menakutkan si pembuli-pembuli yang terus membuli-buli mereka di sekolah ini. Dan pastinya isu-isu buli ini ada juga rungutan mengatakan ada pihak-pihak yang cuba menutup kes-kes buli ini untuk memastikan nama, sebagai contoh nama maktab, nama sekolah ini bersih dan sebagainya. Perkara ini semestinya tidak boleh diterima kerana buli ini merupakan satu jenayah yang perlu dibendung kerana kita tidak mahu kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku kepada mangsa itu sendiri.
Itulah yang saya tak faham, Mavizi. Apabila ada sekolah-sekolah yang minta orang kata jangan publish ataupun paparkan nama ataupun mereka senyap mengambil kaedah senyap, tidak memberikan sebarang kenyataan dan sebagainya. Itu baru kes buli, belum lagi kes COVID-19 yang ambil tindakan ataupun ambil pendekatan untuk senyap, tak mahu memberikan komen apa-apa, takut menjejaskan nama sekolah dan sebagainya. Ini bukan nama sekolah anda, ini bukan hanya melibatkan nama sekolah, tapi ini melibatkan keselamatan pelajar yang belajar di sekolah tersebut dan juga kebimbangan ibu bapa. Itu adalah perkara yang penting. Jadi semua pihak berkepentingan di sini perlu kita atasi perkara ini dengan lebih lanjut. Dan dalam masa yang sama juga, Hafizi, kita ada terima satu kegusaran sebenarnya di Sabah, yang kalau kita lihat ada beberapa perkara. Kalau kita lihat sebenarnya ada dakwaan ataupun laporan media di luar negara telah pun menyatakan bahawa tentera Sulu didakwa mahu menyerang Sabah pada Februari 2022. Susulan pertemuan 19 Datuk Bandar di selatan Filipina yang mengadakan mesyuarat secara rahsia, dan menerusi mesyuarat itu, pegawai kanan kerajaan tempatan itu, 11 daripada mereka bersetuju untuk merekrut 600 tentera diraja Sulu untuk merealisasikan hasrat tersebut. Ini adalah sumber-sumber laporan daripada media di luar negara, dan ini adalah respon daripada Ketua Pesuruh Jaya Polis Sabah. Dan dalam masa sama juga, Ketua Polis Negara telah memberikan kenyataan, Pesuruh Jaya Polis Sabah pun telah memberikan kenyataan, dan ini adalah Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Huzani Ghazali, yang menyatakan bahawa penjumpaan 19 Datuk Bandar di selatan Filipina baru-baru ini adalah berkaitan usaha menjaga keselamatan dan rancangan mempertahankan kawasan itu dari elemen yang mengugat keselamatan dan bukan merancang plot baru untuk menawan Sabah. Dan kata beliau lagi, berita palsu berkenaan telah dimanipulasikan individu tertentu yang cemburu dengan keamanan dan keselamatan dikecapi negeri tersebut serta Malaysia secara keseluruhannya, dan maklumat itu tidak sahih, dan kita dapat maklumat perjumpaan itu fokus keselamatan di sana untuk mempertahankan diri mereka daripada elemen pengganas, lawless elements dan juga sebagainya, dan kemudian mereka hendak menjemput lebih ramai pelabur untuk masuk ke kawasan tersebut, dan maklumat itu dimanipulasikan. Ini bukan pelakuan daripada negeri tetapi lebih kepada individu. Tapi walaupun kita akan, pihak keselamatan sentiasa bersedia, Sabah dan juga seluruh Malaysia, kita akan sentiasa tersedia dan bumi kita ini tetap akan dipertahankan. Itu kata beliau berkaitan dengan insiden kata ada dakwaan, kata Datuk Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri ini, Keteteraman Awam Bukit Aman ini, kata beliau itu adalah sekadar berita palsu. Tapi apa sebenarnya, ini adalah orang kata alert, red alert untuk kita saksikan sama ada betul ataupun tidak. Kita ada ramai spy, kita ada ramai-ramai pihak berkuasa keselamatan dan sebagainya untuk menjaga tanah air kita. Itu yang perlu kita laksanakan, jalankan siasatan dengan lebih terperinci. Kalau betul, perlu kita perkasakanlah dalam aspek keselamatan kita. Sebab kita ingat 2013 pencerobohan Lahad Datu itu sehingga mengakibatkan ada anggota-anggota kita terkorban. Itu yang kita mahu elakkan sekarang, Hafizi.
Jadi pastinya ia menuntut kepada kesiapsiagaan daripada Angkatan Tentera Malaysia, begitu juga dengan PDRM, untuk mengawasi sempadan negara untuk memastikan kedaulatan Sabah itu terus terpelihara. Dan ini kenyataan daripada Menteri Kanan Pertahanan sendiri, di mana kata Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, rakyat Sabah jangan bimbang dan Angkatan Tentera Malaysia akan mengaktifkan kesiapsiagaan paling tinggi. Walaupun ketika ini kesiapsiagaan kita tinggi, tapi kita akan pertingkatkan lagi susulan daripada berita-berita sebegini. Dan apa yang dikatakan beliau, Kementerian Pertahanan telah mengarahkan bahagian staf perisikan pertahanan Angkatan Tentera Malaysia untuk melihat kesahihan laporan sebuah portal antarabangsa. Seperti tadi telah pun diperjelaskan, hanya rumor saja ataupun hanya berita itu telah pun merupakan berita palsu. Dan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Hishamuddin, biarpun tahap kesahihannya pada ketika ini belum dibuktikan, namun beliau tetap memandangnya sebagai satu perkara yang serius. Dan ahli parlimen sebelum itu berkata lagi, Panglima Medan Timur, Panglima Armada Timur dan Panglima Wilayah Udara dua telah diarah untuk meningkatkan kesiapsiagaan paling tinggi di negeri berkenaan, terutama di pantai timur Sabah. Dan sebarang ancaman sama ada boleh dipercaya atau tidak mestilah disahkan secara bebas dan mesti dianggap serius. Dan katanya beliau akan terus mengikuti rapat mengenai perkembangan ini. Dan pastinya kalau kita lihat kepada berita-berita ini, walaupun ia tidak benar, tapi ia mesti dianggap serius. Kerana setiap possibility, setiap kebarangkalian itu pasti boleh berlaku. Jadi untuk mengelakkan daripada tragedi insiden pencerobohan pada tahun 2013 itu berulang lagi, ia pastinya menuntut kepada kesiapsiagaan kita yang lebih rapi lagi untuk kita berdepan dengan ancaman-ancaman yang mungkin kita ataupun ancaman yang bakal berlaku ataupun yang berpotensi untuk berlaku ini, Hafizi.
Ya, dan Sabah memangnya negeri tersebut memang kita menghadapi pelbagai ancaman, lanun, penyelupan manusia sedikit-sedikit dan sebagainya. Banyak sebenarnya di perairan-perairan tertentu di sekitar Sabah itu yang memungkinkan, contoh wilayah Eskom dan sebagainya, itu yang membuatkan kita sedikit gusar. Dan beralih ke perkembangan seterusnya, iaitu berkaitan dengan bayar saman. Hafizi, kalau ada saman dah boleh bayar. Hafizi ada saman ke?
Dengan cerita hari itu kena saman? Saya banyak saman. Tapi
seorang pengguna jalan raya yang teruk eh?
Eh bukan, tak. Saman ni, yalah saya salah lah sebenarnya. Tapi saya nak jelaskan juga ini. Saya rasa bertanggungjawab sebenarnya. Itu namanya tanggungjawab.
Okey, kaunter bayaran saman di KLCC ditutup serta-merta. Dan kalau kita lihat, polis telah tutup kaunter bayaran saman tersebut pada hari Jumaat semalam. Itu Ketua Jabatan Asisten dan Pengawasan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Saleh berkata, itu untuk kawal, untuk elakkan berlakunya tercetus kesesakan. Memang tercetuslah, Fizi. Cerita dia, 80% diskaun diberikan. Siapa? Siapa yang tak nak ambil peluang tersebut? Dan dalam masa yang sama juga, kaunter mula ditutup. Tapi saya tak salah saya, dia dibuka bayaran saman itu sehingga hari ini kan? Betul. Kalau tak salah saya.
Hari Ahad.
Hari Ahad, bukan 12 hari bulan saja?
Hari ini 11.
Hari ini 11, okey. Okey, baik. 11.
Sampai esok sebenarnya.
Jadi kepada anda semua. Sini, kat tarikh surface ni tulis 12, 11, 11. Ha. Dah confuse kat situ. Okey, sehingga esok. Jadi ini adalah antara perkembangannya. Dah ditutup tapi online tu masih ada lagi. Tapi untuk hari pertama, 13 juta. Oh, ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang kena saman.
13 juta. Apa ni? 13 juta. 13.67 juta ringgit berjaya yang dikutip. Ini menunjukkan mereka ini banyak saman dan juga mereka bertanggungjawab sebenarnya untuk bayar, menjelaskan saman-saman mereka. Kerana kita tahu apabila tidak menjelaskan saman, mungkin ada tindakan-tindakan lanjut yang akan diambil kepada mereka. Tapi cumanya, PDRM ataupun kerajaan galakkan orang untuk membayar saman melalui secara atas talian. Tetapi ada juga isu secara atas talian itu sendiri, di mana ramai yang kata tidak dapat akses kepada laman web itu apabila sudah pun masukkan saman dan sebagainya. Bila nak buat pembayaran itu, ada lag kat situ ataupun ada slow kat situ line dan sebagainya. Dan pastinya menuntut kepada pihak kerajaan untuk meneliti semula untuk upgrade ataupun untuk menambah baik sistem server itu, supaya walaupun trafiknya tinggi tetapi ia dapat accommodate ataupun dapat memastikan semua orang dapat berurusan di laman web itu, Hafizi.
Ya, tapi bila trafik tinggi tapi laman web kerajaan tak dapat akses, itu normal, Hafizi, di Malaysia. Itu normal. Itu banyak kali berlaku dalam negara kita ini, portal-portal tak dapat diakses ketika trafik itu tinggi. Dan dalam masa yang sama juga, ambillah kesempatan ini, ada juga rungutan daripada orang ramai untuk melanjutkan lagi tempoh tersebut untuk memberi masa, sebab seperti yang Fizi katakanlah, trafik tinggi di portal membayar saman. Jadi 80% ni satu diskaun yang sukar untuk kita lepaskan peluang kalau kita ada saman, sebab daripada 300 lebih jadi 30-40 ringgit saja. Jadi ambillah kesempatan ini sempena dengan 100 hari Aspirasi Keluarga Malaysia daripada 9 Disember hinggalah 12 Disember ini, Fizi.
Baik, ringkas saja kita nak bawakan susulan daripada penganjuran Hari Aspirasi Keluarga Malaysia di mana ramai yang telah memberatur nak bayar saman dan juga ingin melihat kepada booth-booth yang setiap kementerian ada di situ, apa yang mereka tawarkan dan sebagainya. Wujud satu viral juga, ya, tular di media sosial mengenai gambar-gambar bersesak-sesak dan sebagainya. Jadi susulan daripada keadaan situasi itu, penganjur Hari Aspirasi Keluarga Malaysia dikompaun RM1,000. Dan ini penjelasan daripada Menteri Kesihatan sendiri, Kari Jamaluddin. Kerana penganjur gagal memastikan penjarakan fizikal dan menyebabkan berlakunya kesesakan pada hari pertama acara berkenaan. Dan kata Kari Jamaluddin, nilai kompaun tersebut adalah maksimum yang boleh dikenakan kepada individu dan pertubuhan atau organisasi yang digunapakai selepas pengungkaian Ordinan Aduan Darurat di Dewan Negara pada 5 Disember lalu. Ini perlu kita berikan perhatian. Ramai juga pertikaikan kenapa 1,000 saja. Ini telah pun diperjelaskan kerana ordinan ataupun kerana saman itu merupakan yang paling maksimum selepas ataupun yang digunapakai selepas pengungkaian Ordinan Darurat di Dewan Negara pada 8 Disember lalu. Itu perincian sedikit mengenai Hari Aspirasi Keluarga Malaysia hari itu, Hafizi.
Okey, baik. Hafizi, adakah kita masih lagi ada masa?
Betul. Kita mungkin ada masa sedikit, tapi selepas ini kita nak terus bawakan satu kupasan sebenarnya. Dan kupasan ini adalah mengenai
Ahli Parlimen Jeli, yeah, Datuk Seri Mustafa Muhammad, di mana beliau akan memperkenalkan serta berkongsi destinasi menarik pelancongan di kawasan parlimennya. Dan teruskan bersama Awani Pagi dan sekembali selepas rehat nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Datuk Pak Ahli Parlimen Jeli. Ucap terima kasih kepada Astro Awani pagi ini bagi ruang kepada saya untuk mencungkil dan meneroka khazanah Jeli, khususnya beberapa destinasi pelancongan. Kita bersyukur negara kita semakin pulih daripada pandemik COVID-19. Di Kelantan masih lagi fasa ketiga. InsyaAllah kita akan masuk peringkat keempat. Dan kita bersyukur kerana akhir-akhir ini pelancongan domestik melonjak dengan ketara. Jadi Jeli ini ada tak kurang daripada 5 destinasi pelancongan utama, dan saya mewakili rakyat Jeli nak ucap terima kasihlah kepada semua yang berkunjung ke Jeli. Beberapa destinasi ini menjadi tumpuan rakyat Kelantan dan seluruh Malaysia, insya-Allah. Jeli adalah bandar sejahtera, antara bandar yang paling bahagia di Malaysia. Dan saya ucap terima kasih kepada semua rakyat Kelantan seluruh Malaysia yang berkunjung di Jeli. Jeli ada pemandangan yang indah. Jeli ada tempat-tempat berkelah yang comel. Di Jeli ada udara yang nyaman. Silakanlah yang belum datang lagi, silalah bawa keluarga bersama-sama untuk melawat Jeli.
Latar Renyuk terletak 14 km dari Bandar Jeli. Laluannya merupakan laluan pelancongan dari Kuala Balah ke Dabung, Jelawang dan Gunung Stom.
Nampak tak tanggul?
Nampak baru.
Hari ini saya ada di Latar Renyuk. Kawasan ini cukup menarik, ya, untuk berkelah. Cumanya hari ini air besar, ya, air besar. Comel tempat ini. Ada kawasan-kawasan itu yang mungkin berbahaya lah, ya. Jadi umumnya tempat ini comel. Kita nak bangunkanlah promosi, ada surah tanah cukup dekat sini kemudahan. Tetapi dewa ada, tapi oleh sana tempat tersorok tak besar. Jadi saya harap apabila saya berkunjung ke sini, maka akan sorok sikitlah. Eh? Tanah Merah mana? Tanah Merah? Mana? Selau. Kita nak promosi tempat ini, tempat kelima. Ini first time hari ini? Okey. Mari pula. Eh. Comel daripada sini. Eh. Tapi tanah tak ada. Sini ada orang Jawa, tanah. Terima kasih. Mari pula.
Jeram berbatu serta air jernih yang sejuk memukau sesiapa sahaja yang berkunjung ke Latar Renyuk.
Jadi inilah salah satu tempat yang menarik di Jeli ini. Ya. Latar Renyuk, air terjun. InsyaAllah, pakat-pakat mari sini.
Kawasan ini dibuka sepanjang tahun kecuali musim tengkujuh. Di sini juga aktiviti mandi manda, perkelahan bersama keluarga antara yang pasti meninggalkan pengalaman yang indah. Selain itu, tapak perkemahan serta memancing dan menjala ikan antara yang dibenarkan di kawasan rekreasi ini. Latar Renyuk seringkali bingit dengan kehadiran pengunjung tempatan dan luar pada hujung minggu. Sebut sahaja Gunung Ring, pastinya orang tempatan mengetahui sejarah dan legendanya. Gunung Ring yang mulai diteroka sejak ratusan tahun lalu. Gunung Ring tersimpan legenda yang masih belum terungkap secara jelas dan hanya menjadi misteri serta tanda tanya kepada masyarakat hari ini tentang kewujudannya dengan keunikan struktur batu-batanya. Gunung Ring juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Menyusuri sumber alam yang terdapat di dalam gua, pastinya ramai yang akan terpegun dan terpesona dengan pelbagai keunikan dan keistimewaan Gunung Ring ini. Menurut sejarah juga, terdapat lebih daripada 10 gua-gua kecil yang terbentuk di dalamnya. Pelbagai sejarah dan kisah mistik tercipta dengan kewujudan gunung ini sebagai salah satu destinasi ekopelancongan di Kelantan khasnya. Gunung Berkenaan juga dikatakan menjadi tempat tinggal Puteri Saadong untuk seketika setelah berpindah dari Bukit Marak di Pasir Putih.
Ya, alhamdulillah. Jadi baru ni masa PKP kita tutup. Bila kita boleh rentas sempadan ni, Gunung Ring pun nampak hidup. Tahniahlah Zul dan Zuria. Kerana perniagaan nampak lari molek. InsyaAllah. Jadi Jeli ini menjadi satu pusat pelancongan. Banyak tempat-tempat. Kalau hari minggu penuh sini. Jadi tadi saya pergi Lata Geding. Lepas tu Bukit Salah, ni Gunung Ring pula. Nampak nama-nama orang nego suka lah. Kerana baru ni nego tak pernah jadi. Alhamdulillah dah dinegar sudah ramai dah. Jadi tahniah Zul dan Zuria. InsyaAllah kita mendoakan mereka akan terus berjaya insyaAllah.
Ketinggian Gunung Ring melebihi 1,800 kaki yang akan mengambil masa selama 4 hingga 5 jam untuk sampai ke puncaknya. Gunung Ring terletak di Kampung Gunung Jeli. Kawasan berkenaan lengkap dengan fasiliti seperti surau, tandas awam, kawasan perkhemahan, parki kereta dan gerai yang menempatkan peniaga tempatan.
Duk mana? Duk mana? Pasir mana lagu ni? Mana pasir mana? Lata?
Dekat Lawa.
Lawa. Mana nak lagi mana?
Lata Janggut menyajikan keindahan air jeram yang jernih dan sejuk. Lata Janggut dibuka sepanjang tahun kecuali musim tengkujuh dan terletak kira-kira 13 km dari Bandar Jeli.
Alhamdulillah, pagi ini saya dengan Tengku Lumer berada di air tujung Lata Janggut. Salah satu daripada daya tarikan di Jeli ini. Sehari dua ini kita tutup. Tengku Lumer buat keputusan tutup kerana kita sedang naik tarah tempat ini. Kerja-kerja landscape. Jadi nak siap dari sebulan lagi, insyaAllah lepas tu akan comel. Tempat ini cukup cantik lah di air tujung ini. Antara tempat paling cantik di Jeli ini. Sesuai untuk keluarga. Kerana ada sepanjang 300 meter ni, maknanya sungai ni dia cetek, jadi sesuai untuk anak-anak berkelo. Jadi insyaAllah kita yakin bila siap kerja-kerja naik tarah ni, maka tempat ni akan lebih ramai dah. Lepas ni semakin ramai lagi akan berkunjung di air tujung Lata Janggut. Semoga tempat ni akan popular dan ramai orang kampung kita boleh negos sini. Harapan nama selaku Ahli Parlimen.
Untuk ke Lata Janggut, pengunjung boleh melalui lebuh raya timur barat dari Jeli ke Geri. Antara aktiviti yang boleh dilakukan di Lata Janggut antaranya perkhemahan, perkelahan, jaga trekking, memancing dan menjala ikan. Jiram Lata Janggut sentiasa dikunjungi orang ramai pada hujung minggu. Bukit Salur mula terkenal dan tular dalam platform media sosial kira-kira 3 tahun lalu selepas foto awan karpet yang rakam pengunjung menarik dan mempesonakan. Dengan ketinggian kira-kira 300 meter, ia boleh diakses sama ada kereta, motosikal atau berjalan kaki. Ia mula dikunjungi orang ramai untuk merakam pengalaman berada di puncak bukit belatakan awan dan juga sunrise. Aktiviti seperti hiking, berkhemah, stargazing Milky Way antara yang boleh dilakukan di Bukit Salur. Terdapat kemudahan tandas dan parkir kenderaan di Bukit Salur.
Walaupun Jeli merupakan jajahan yang paling muda di Kelantan, diwujudkan cuma tahun 1986. Tetapi di daerah ini terdapat pelbagai kemudahan yang hampir lengkap. Ada hospital, ada MRSM, ada sekolah sains, ada masjid, ada politeknik. Dan saya sekarang berada di UMK Kampus Jeli. Kampus UMK adalah antara bangunan yang paling ikonik di Jeli. Di sini terdapat pelajar seluruh negara termasuk daripada Sabah dan Sarawak. Di Jeli juga kita berbangga terdapat pelbagai jenis makanan. Ada makanan barat, ada makanan tradisional dan musim buah-buahan terdapat durian dengan kuantiti yang banyak di sini.
Merupakan kawasan yang dibangunkan dan dibuka oleh seorang pengusaha dengan konsep eko pelancongan rimba. Ia terletak di Bukit Kudung, Kampung Gemang, terletak kira-kira 4 km dari jalan utama Kampung Gemang.
Alhamdulillah, pusat rekreasi Batu Keding di Jeli depan UMK. Saya berbangga kerana ia sudah maju lepas COVID-19 ini. Tanah pujakan kepada Saudara Kalmudin, pengusaha yang telah memulakan pusat rekreasi ini 2-3 tahun lepas. Semasa COVID sudah pasti tempat ini menghadapi banyak masalah. Tetapi hari ini begitu bertenaga sekali. Saya berada di sini pagi-pagi. Jadi belum ramai lagi lah. Saya sempat jumpa dengan pelajar UMK yang baru mendaftar di universiti. Ada pelajar SEM 1, ada juga pelajar foundation. Jadi untuk makluman Lata Kedeng ini berhadapan UMK. Jadi baik pelajar UMK adalah antara pusat rekreasi yang mereka boleh lawat di hari minggu.
Laluan masuk utama ke Lata Kedeng berhadapan UMK Kampus Jeli. Terdapat resort berkonsepkan Bali dengan belakang belakang Bukit Kudung sempadan Thailand. Lata Kedeng sentiasa menjadi pusat rekreasi dan perkhemahan untuk keluarga.
Jadi ini satu perkara yang menggembirakan saya selaku ahli parlimen. Maknanya ia memberi peluang ya, kepada anak Jeli untuk mendapat pekerjaan. Alia, pekerjaan beliau ialah part-time tourist guide. Syairah berasal daripada Batu Melintang. Beliau bekerja di restoran Lata Kedeng.
Sungai Cetek yang terdapat di Lata Kedeng membolehkan kanak-kanak mandi dan bermain, ditambah pula dengan adanya mini zoo, jabatan gantung dan all-terrain vehicle atau ATV membuatkan perkelahan sesi keluarga menarik. Restoran Laila Majnun yang ada di Lata Kedeng menyediakan masakan Thai dan tradisional.
Jeli adalah pintu masuk daripada utara semenanjung Malaysia, iaitu negeri Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Berjirannya Jeli ialah Dabong dan Gunung Stong yang masyur di seluruh negara. Bagi mereka yang sudah datang ke Jeli, datanglah lagi ke Jeli. Bagi yang belum datang, silalah datang ke Jeli untuk menikmati pemandangan indah, udara yang nyaman, masyarakat yang mesra.